Virðulegi forseti. Byrjaði því að þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir ágætis ræðu. Og hann talaði töluvert í henni að og setti út á forgangsröðunum á þinginu og gerði sérstaklega umtalsefni skuldavanda heimilanna og skuldavanda fyrirtækjana. Ég langar mig að spyrja háttvirtum þingmanni það að nú voru lögð fram frumvörp af hálfu félags- og tryggingamálaráðherra inn í félagsmálanefnd sem er til meðferðar í félagsmálanefnd einmitt til þessu úrræða sem hann var að vitna í, þar að segja skuldavanda heimilanna, greiðsluaðlögun og umboðsmaður skuldara eða hvað þetta heitir allt saman. Nú er það þannig í háttvirtri félags- og tryggingamálanefnd að það er búið að taka þessu frumvörp og nánast setja það í frumnefndir. Og niðurstaðan verður sú að nefndin mun flytja ný frumvörp eða nánast algjörlega ný frumvörp sem að gera það þá verkum að þau munu þá ekki fara til umsagnar til viðkomandi aðila eftir að búið er að breyta þeim svona mikið. Og því vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort hann hafi ekki áhyggjur af því í ljósi þess sem gerðist hér síðastliðið haust þegar við gerðum einmitt frumvarp um svipuð mál eða samskonar mál í gegn hérna mjög stuttum tíma. Hvort að háttvirtan þingmann hafi ekki áhyggjur af því að þetta væri mjög mikilvægt og nauðsynlegt að þessi mál færu aftur til umsagnar og menn fengi þá að skoða þeim út frá þeim hliðum vegna þess að það er búið að breyta frumvarpunum það mikið og þau eru nánast endurflutt. Hvort að það væri þá ekki skynsamlegra að taka þau mál á dagskrána og eyða þeim tíma sem eftir eru þinginu einmitt til þess að ræða þau mál út frá þeim grunni vegna þessara miklu breytinga sem þegar er búið að gera á frumvarpunum til þess að þetta forðast það að lenda í einhverjum vandamálum setna mér þegar búið er hugsanlega að samþykja frumvarpin á svona hundavaði hér í gegnum þingið og einhverjum klukkutímum og hugsanlega á næturfundum.
Svarar andsvar í fyrra sinn háttvirtur fjórði þingmaður Norðaustur kjördæmis